Yhteistyössä Horset Rider. Me palvelemme sinua ja hevostasi. Laadukkaat tuotteet löydät verkkokaupasta horserider.fi sekä Keravan kivijalkaliikkeestä. Tervetuloa!
Mä olen Pauliina Virta ja tämä on Ohjissa podcast. Moikka kaikki kuulijat! Tämän viikon vieraana meillä on ihana Sari Pakula. Sari on muun muassa liikunnanohjaaja, fysioterapeutti, psyykkinen ravintovalmentaja, master life coach, personal trainer, hevosharrasteohjaaja ja hän on myös suorittanut yritysjohdon erikoisammattitutkinnon. Tähän väliin tekisi mieli kysyä, että missä ajassa nämä kaikki ovat tehty, mutta kysytään se myöhemmin. Hän on toiminut ratsastuksen opettajana 42 vuotta ja nykypäivänä hän valmentaa ratsastusta ja tekee life coachin töitä. Jakson aikana pääsemme uppoutumaan mukaan Sarin mielenkiintoiseen matkaan pienestä heppahullusta tytöstä tähän päivään asti. Lisäksi keskustelemme ihmisen ja hevosen välisestä resonoinnista, hevosen liikkeen tuntemisesta sekä läsnäolosta. Ehkä jostain muustakin. Tervetuloa vieraaksi, Sari.
Kiitoksia paljon.
Me tapasimme taannoin Ypäjällä valmentajakoulutuksen merkeissä ja oli huvittava huomata, että ehkä siinä sen koulutuksen jälkeen niin vasta ymmärsimme, että me olemme tavanneet viimeksi Hetan tallilla, kun sinä olet opettanut minua ratsastamaan.
Kyllä, silloin onko se ollut sitten 80-lukua.
Se on varmasti ollut, niin. Kyllä. Aika mieletöntä.
Kyllä.
On ollut ihana jotenkin jutella sun kanssa asioista tässä sen jälkeen ja päästä vähän tutustua siihen, että mitä kaikkea sä oot tehnyt, niin sulla on ollut kyllä, huomasi jo tuosta kaikesta listasta, että aika paljon on tapahtunut sen jälkeen.
Kyllä.
Lähettäisikö sun kanssa liikkeelle siitä, että mistä kaikki heppahulluus lähti?
Mistäköhän se alun alkaen lähti? Tulee mieleen tila tuolla Kuopiossa, Rauhasaaren tila, en mä muista, Kuopiossa. Oli tämmöinen, että mä olin joku 5-vuotias, mulla on kuva siitä, kun mulla on semmoinen äidin tekemää turkoosi, tai semmoinen oikein hieno mekko päällä ja sitten kiltonahkakengät. Ja siellä oli, mä en mitään muuta halunnut, kun mä näin sieltä kartanon pihalla, että siellä on talutusratsastusta. Sitten mä menin sinne talutusratsastukseen ja mä olin ihan onnesta soikeena siihen asti, kunnes mä olin ollut telinejumpassa siellä sitä ennen, jo pienenä paljon siellä. Ja sitten se sanoi, kuka talutti mua, että siellä toinen huusi, että sinä sillä Niklaksella, se oli se ponin nimi, mä vielä muistan sen, että tehkääpä voltti. Mä aloin itkeä siellä, että ei mitään volttia, että mä en osaa tehdä siellä mitään ilman hevosta, tai siis itsekään puhumattakaan hevosen kanssa. Se oli, mikä mulle jäi mieleen, että se mulle jäänyt mieleen aina siitä, kun mä puhun jatkossakin siitä hevoskielestä, miten annetaan pohkia, että mitäkin me puhutaan sitä ammattikielestä, että kaikki ei ymmärrä. Niin tuolla mulla voltti oli tehdä semmoinen lenkki ilmassa ja laskertaa toivottavasti.
Mutta onneksi sä et lähtenyt tekemään myöskään sitä.
Kyllä, ja silloin oli vaan, mutta se oli niin kuin jotain niin mahtavaa, että itse tämä voltti oli näin helppo sitten loppujen lopuksi, mutta se oli erilainen se, niin kuin, mutta kuitenkin siitä. Ja sitten mökillä. Tuolla Lohjalla niin meillä oli kesämökki tuolla Karkaliniemessä, joka on lähellä Hetan tallia. Ja varmaan niin kuin heti kun vaan pystyin, niin sitten siellä vaan joka matkalla, niin kun mentiin mökille, niin siinä matkan varrella isä ja äiti jätti mut sinne tallille. Ja sitten sieltä touhustelin. Ja se oli mun toinen koti kyllä koko lapsuuden pitkälle. Ja vielä sitten, joskus muistan 13-14 vielä, milloin äiti päästi mökille menemään talvellakin kylmässä mökissä. Hiihdettiin kanssa sinne Hetalle ja kesällä soudettiin. Se oli lyhyempää tiet, kun ei ollut mitään kukaan autolla kuskaamassa. Ja sitten myöhemmin tosiaan, ja sitten aloitin tuolla ratsastuksen Tuomarinkylän koululla, Jepa Idmanin hyvin jämäkässä opetuksessa. Ja sieltä tuli tietysti sitä ratsastusta. Hyvin, ja se oli ihana paikka kyllä, mutta kyllä se Hetan talli siinä miljoona ja se ilmapiiri, kaikki, mitä se antoi, ja se hevosten kanssa puuhastelu, että siellä ne hevosmiestaidot lähti kyllä. Et siellä niin kuin, se oli vähän erilaista silloin, kun nykyään annettiin vastuuta.
Kyllä.
Ja tota, aikaisin ehkä vähän kyseenalaisesti voisi nykyään ajatella juttuja, että me hoidettiin siellä lapset, nuoret tosi paljon yksikseen niitä hevosia, mutta kyllä sieltä tota, se lähti se kipinä kuitenkin. Ja tota, sitten mä olin siellä, tota, sinne tuli tallisemmin Destiny-hevonen, englantilainen täysverinen, joka on ollut kiitolaukka hevosen, on tullut Suomeen. Mulla on siitä laukkakuvia, monet sen tietää, sen hevosen. Ja siitä tota, silloin oli, oli kaikennäköistä tapahtunut elämän aikana, mitä sille hevoselle, mutta niin, tota, se päätyi sitten ratsastuskouluun tonne Hetantallille, joka ei ihan ollut ehkä ratsastuskouluun sopiva hevonen, mutta
ei mulla, mutta, se,
mutta Hetan vielä tänä päivänä, kun se kertoo, on kertonut jollekin, kun se kertoo, että kuule, tuo Sari oli sellainen, että silloin pienenä, kun se Destiny vaikka purasi sitä, niin sehän purasi sitä takaisin, eikä se sitten purus sitä enää ollenkaan. Se oli ihan niin kuin tällä tasolla, että kuule, yritä sinä. Ja musta oli ihana päästä Destinin kanssa laukkaa Lohjajärven jäälle, kun siellä ei ollut mitään esteitä. Mä laukkasin siellä pitkin ihan, koska niin kaukaa, kun se vaan vaahtoi, se ei jaksanut enää. Hypättiin, siellä oli teitä siellä välillä, niin se oli tullut noita valleja. Niin tota, ja sitten Destiny oikeastaan, mitä se tuli mulle sit itselle oli, että se oli mulla siinä ratsastuskoulussa, mutta sitten, tota, tai siellä sain ratsastaa siellä, mutta sitten yhtenä päivänä, tai silloin oli tullut joku juttu, että sitä, mä en muista mikä tämä tilanne oli, että sitä ei pystynyt oikein käyttää mihinkään, ja sillä oli jotain vähän vaivaa, ja olla sitä, mä en tiedä, muista enää siitä mitään, mutta sitten mä olin jättävässä jäähyvästi, niin mä olin silloin 14-vuotias synttäripäivä, ja silloin tota, mä menin tallille käymään siellä. Sitten mä aukasin semmoisen laatikon, missä oli, meillä oli aina heppa, kaikki tavarat siellä, niin sitten siellä luki iso kyltti. Että, tai niin, mä olin sanonut Hetalle, että kysynyt, että saanko mä mennä ratsastaa vielä Destinillä kerran vielä. Niin sitten tota, sanoi, että tietenkin sä saat tehdä omalla hevosellasi mitä vaan. Ja mä olin, että ei mitään ihmettä. Ja sitten mä haukasin sen laatikooveen, niin sitten siellä oli hyvää syntymäpäivää, toivoa äiti ja isä, en ole ostanut Destiny mulle. Joo, heppatytölle, että siitä se sitten alkoi. Mutta se oli pari vuotta, kunnes Destiny tota, kuoli. Ja tota, te jouduttiin lopettamaan, se on taas oma juttu, se on vähän trauma, miten se tapahtui. Mutta sen siitä samaan aikaan meillä oli poni, mä asuttiin silloin Kirkkonummella just tuolla samassa paikassa, missä mulla oli tallin. Asuttiin sen samassa talossa, missä nyt on tota, muita hevostoimintaa nyt siellä kanssa, niin, siellä olin ja tota, se oli kyllä tosi ihana olla kahden hevosen kanssa. Siellä mä yritin kaupitella kovasti ratsastustuntien pitämistä ja leiritoimintaa kahdella hevosella.
Sä olit yrittäjähenkinen.
Olin kyllä. Ja silloin mun äiti ja isä sanoi, että et sä voi niinku tolleen vaan mainostaa kysymättä mitään. Ja sitten mä suutuin siitä ja sanoin, että joskus mä vielä palaan tänne takaisin. Ja niin minä palasin sitten sinne takaisin muutama kymmentä vuotta myöhemmin.
Kyllä.
Joo, mutta sitten tosiaan lähdin vaihto-oppilaaksi. Mä olin vaihto-oppilaana 77-78 semmoisella tilalla, missä oli 30 villihevosta. Ja sitten syntyi varsoja ja sieltä niitä lassotettiin oikeasti niitä varsoja. Ja lassotettiin niitä varsoja siellä ja sitten niitä myytiin huutokaupassa syksyllä. Sieltä tuli kanssa niitä hevosia. Me oltiin semmoisessa Stetson päässä ja bootsit jalassa ja kaupoimeininkiä ja westerniin ratsasti sen vuoden. Ja tota, sitten niitä myytiin niitä hevosia ja varsoja tulluja, villejä varsoja, kun ei niitä ollut paljon käsitelty. Niin sieltä tuli kanssa niitä hevosmiestaitoja, kyllä. Niin. Ja sitten sieltä sen jälkeen sitten varmaan tuolla Hetan tallilla oli noin paljon ja sitten Huussössä. Mulla oli semmoinen New Forest Ori Lordi. Joka, tota, jolla mä sitten itse kilpailin jotain avoimia luokkia ja sitten poniluokkia. Sitten tota, kilpailin semmoinen yksi Sari, joka, toinen Sari, joka sitten voitti SM-tasolla sillä kaikkea.
Joo.
Ja mä annoin hänen kilpailla sitten juniorina. Ja sitten se oli mulla pitkään, kunnes lapsia syntyi. Sitten mä ajattelin, kun lapset, ja silloin mä opetin jo Hetan tallilla siinä vaiheessa
aika paljon.
Joo, muun muassa sinua silloin 80-luvun alussa. Ja, joo, ja sitten tuli jossain vaiheessa, kun lapsi lähti tulemaan, niin oli kolme lasta ja tuli, tota, tytöt syntyi aika peräjälkeen. Ja mä toivoin, että huhhuh, tämä hevoshomma, niin se on aika paljon vienyt aikaa, että jospa se niin kuin, tota, nyt pidettäisiin pientä taukoa, mutta siis se on vaan geeneissä, että meidän lapset vaan, kun ne vaan näki, oltiin jostain toisessa paikassa mökillä tuossa Särkisalossa, niin tota, semmoinen yksi lankkerin talli, niin siellä oli vaan heppa, heppa, heppa. No, äiti lähtee nyt golfaamaan, äiti ei nyt tule tallille, ei kun heppa, heppa, ja siellä no vietti tallilaikaa, ja sitten se alkoi sitten taas alusta se rumpa, että tota, lasten kanssa sitten ne rupesi ratsastaa heti pienestä pitäen. Ja sitten me ajateltiin, kun meillä oli tuollainen tila tuolla Kirkkonummella, isä aikoinaan hankkinut perustanut sinne antiikautojen museoon, niin kuin kaikki sanoi, että mä muotin hevosvoimat sitten hevosiksi. Mm. Mä opiskelin fysioterapeutiksi, enkä ajatellut, että mulla niin kuin hevosala tulee niin kuin mulla olemaan se,
joo,
se juttu. Että, mutta kun työskentelin MS-tautia sairastavien parissa, en nähnyt sen mielettömän voiman sekä sit fyysisellä että henkisellä puolella, mitä se antaa näille kuntoutettaville. Mm. Niin, niin toki kyllähän mulla oli takaraivoissa koko ajan se ajatus, että miten mä voisin tätä fysioterapiaa ja ratsastuksen opettamista yhdistää, että nämä on niin hieno juttu.
Kyllä.
Et mähän olin opiskellut myös opettanut tennistä. Mä oon tenniksen yleisurheilu ja uinnin, muun muassa kakkostason valmentaja.
Okei.
Okay. Mutta sitten sit oikeastaan näissä kaikkia yhdistää paljon samoja asioita. Et sit kun mä tuon talliin lähdin niinku perustamaan ihan pienestä, me tehtiin hiekkakenttä sinne ja ajateltiin, jos ei muuta, niin meidän pojalla on ainakin Suomen suurin hiekkalaatikko. Hiekkalaatikko. Joo. Ja sitten, sitten mä luin jonkun kirjan, oli semmoinen kuin The Inner Tennis ja sitten Centered Riding. Ja mä tajusin, että ne on ihan samaa asiaa. Että nämä lait voisi olla, niin näissä on paljon samaa.
Kyllä.
Paljon yhteistä. Niillä on ihan samoja asioita, että sä pelkällä kädellä lyöt tennistä, vaan sun täytyy olla se kroppa mukana. Ja tosiaankin, että se oli tosi mielenkiintoista se, että ne ei ole niin kuin silleen erillään, vaan samat asiat puhuttelee siinä. Ja se oli varmaan siinä, niin kuin, tosiaan alkuvaiheessa oli vähän haastavaa saada niin kuin kaikkia lupia kuntoon tuolla, saada, niin kuin, että tuntui tosi pitkään, Kirkkonummella tosi pitkä kaavan mukaan ja kesti ja aika
niin,
huonosti
suhtautui.
Niin, se tallitoimintaa, kun ruvettiin miettimään, että tehtäisikö sinne jotain. Me asuttiin ensimmäiset 2 vuotta, pyöritettiin tallit, mä asuin Laajasalossa.
Okay.
Talli oli tuolla, mutta kun sä ajattelet, että se on ihan pientä, että tytölle tulee vaan joku hevonen, mulle tulee joku terapiahevonen. Mutta sitten niitä alkoi niitä tulla ovista ikkunoista, niitä. Ja sitten ruvettiin niinku asiakkaita ihan, en mä koskaan mainostanut missään ikinä. Ja sieltä tuli pari ratsastajaa. Mä tunnen vieläkin sen, mikä oli mun eka ratsastaja. Ja siellä oli vieläkin tallissa mun eka kymppikortti, minkä mä käsin tein silleen. Niin eli se oli vuonna 2000 oli silloin, kun lähdettiin liikkeelle.
Joo.
Niin, niin tosiaan se oli vähän haastavaa siinä alkuvaiheessa, mutta mä pääsin aika nopeasti semmoisen yrityshautomoon. Ja mulla oli tämmöisen 2 vuoden oli yrityshautomossa, missä mä sain suuren avun kaikkeen toimintaan siellä.
Joo.
Ja siihen, että miten lähtee liikkeelle paljaselkaisena helsinkiläisenä niin kuin toimintaan, mitä on mahdollista saada. Ja mitä pitää ottaa huomioon. Ja sitten tuntuu, että ainoa toiminnan este oli sitten taas vähän niin kuin kunnassa se nihkeä tämä hevosalaan. Että sitä ei ajateltu mahdollisuutena. Siinä oli tulossa paljon hevosyrittäjiä, joka tänä päivänä siellä on tosi paljon Kirkkonummella ihan hirveästi. Että se oli jossain vaiheessa Ypäjän jälkeen niin kuin toiseksi suurin pinta-alaltaan, missä on hevosia. Mutta sitten tosiaan niin sitten maaseudun tulevaisuus, että joku oli vinkannut vähän, että tästä mun ongelmista tuo oli maaseudun tulevaisuuteen ja teki silloin niin kuin tämmöisen koko sivun jutun minkälainen juttu tämä ratsastus ja tulee tulevaisuudessa olemaan vielä enemmän varmasti, kun työt kaikki niin kuin tulee yksitoikkoiseksi ja ollaan koneiden ääressä tekemisissä, tämä inhimillisyys ja kaikki luontoon tuleminen, että mulla oli semmoinen niin vahva tunne, että tämä voisi onnistua. Ja sitten oli vielä tämä yhteisyys tähän, niinku tämmöisen yhteys tähän fysiikkaan ja ratsastus ja fysioterapiaan, niin tämä kombinaatio. Ja sitten tosiaan, kun maaseudun tulevaisuus tehtiin tämän koko sivun jutun, ja siinä oli jotainkin artikkeli tai se otsikko, että ainoa este niinku toiminnan kehitykselle on niinku lupien saaminen. No niin, sit samana päivänä, sitten iltapäivällä, niin otettiin yhteyttä sitten kunnasta ja kysyttiin, että onko vielä jotain
ongelmia. Ai siinäkö se sitten oli?
Joo, sitten sit lähti. Mutta minua harmitti, että mä olin päässyt sen Alma-rahoitusaikaan ja se loppui helmikuussa. Mutta kaikki hankkeet, minulta olisi voitu Manesio rakentaa aikaa sitten, saatu siihen tukea. Mutta sitten oli kova homma, kun me saatiin kun helmikuun loppuun, niin kun tuli sitten näitä lupia, niin ei ehditty Manesiin rakentaa, mutta saatiin kaiken näköiseen niin materiaalia äkkiä hankittua, kun mä sain, oliko se 40%, niin siitä niin kuin EU-tukea
okay,
kaikista hankkeista. Niin yritettiin siihen helmikuun loppuun niin paljon kaikkea, mitä perustellaan, mitä mä tartten, ja sitten lähti koko homma sitten siitä niin kuin pyörimään,
joo,
että se lähti alkuun. Ja tota, sitten muutettiin jossain vaiheessa sinne ja laitettiin se talo kuntoon. Siellä myytiin kaupunkikoti.
Joo.
Kaupunkikoti sitten. Ja tota, se oli kyllä tosi kivaa, mutta sitä lähti vähän silleen kuitenkin itse sellaisella vahvalla tunteella, siellä heppatytön tunteella siihen mukaan. Ja sitten kun alkoi tulla näitä niin kuin realiteetteja, mitä vaatii tallin pyörittäminen ja sitten alkoi hyvin nopeasti omista voimavaroista huomaa, että mä tarvitsen tähän vielä jotakin.
Mm.
Ja jotain tietoa, että mä en ole vaan ulkopuolisten varassa niin kuin ammennut sitä tietoa. Ja silloin mä näin opiskelin niin kuin yrittäjäammattitutkintoa ja sitten melkein heti perään yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoa. Että mä oikeasti niin kuin myös niin kuin henkisellä ja sit fyysisellä taas johdan sitä
kyllä,
toimintaa.
Kyllä.
Ja sitten oli myös, kun mulle tuli työntekijöitä, niin tota, niin sitten, että minkälainen minä olen työnantajana.
Kyllä.
Että mä haluan kehittää itseäni siinä.
Ja se onkin superarvokasta. Se on onneksi niin kuin parempaa suuntaa myös meidän alalla koko ajan. Mutta,
kyllä.
Mutta tota, saisi olla vieläkin parempaa, koska työntekijät, me kaikki, ketkä teemme töitä alalla, niin ollaan tämän alan kannattajia.
Kyllä,
niin.
Kyllä. Ja siitä tosiaan lähti toiminta aika räjähdysmäisesti käsiin, että mitä mulla oli, tein laskelmia ensi vuodelle ja seuraavalle, niin melkein triplaantui, mitä mä olin ajatellut, mikä se voisi olla, kun tein niin kuin 5 vuoden suunnitelma, miltä mä haluaisin, että mun toiminta näyttäisi 5 vuoden kuluttua. Ja tämmöisiä asioita, niin se lähti niin, kuin niin että sillä oli niin kuin rakoa semmoisen, että lähestymistapa, mikä mulla oli siihen toimintaan. Että, ja, tota, ja aina heti alusta lähtien korostin sitä vuorovaikutusta ja sitä kiireettömyyttä ennen tuntia. Ja sitä, että mulla oli myös fyysisesti, että mulla oli jumppaohjeet siellä seinällä, että miten valmistaudutaan tuntiin. Että jos olet istunut koko päivän, lonkan koukistajat kiristää, se on terapiapallo siellä, juttuja. Tein kursseja, pidin viikonloppuisin paljon, videoin. Mä oon satoja ratsastajan videoina ja sitä on katsottu hidastettuna ja tota, tehnyt niitä sit samalla, että monet mun ratsastajat lähti niin kuin näiden kurssien kautta jäi oppilaaksi.
Niin,
että se niin kuin, sillä tavoin niin lähti rakentumaan. Ja tota, että oli semmoinen, koko ajan siinä tuli semmoinen visio, että mihinkä mä haluan lähteä tätä niin kuin erikoistua, koska se on se juttu kanssa, että monet yrittää niin kuin aluksi olla kaikkea ja kyllä. Miellyttää kaikkea. Niin kuin meillä oli lapsia, on ihania lapsia, oli tota, mitä mä vieläkin opetan, mitä mä oon nyt 20 vuotta opettanut, sitten jatkanut ja seurannut
mua. Enää he ei ole lapsia.
He eivät ole lapsia, mutta mä oon aloittanut silloin, niin oli kyllä aivan ihania, että on kiva, että sit ne on saanut, niin kuin, ne on jatkanut se polku vielä paljon niistä, niin jatkanut vielä ratsastusta sen myös tietyn kriittisen jälkeen, niin monet lopettaa. Että on ollut ihanaa, että kyllä semmoista, kun mietit joku kasvattaa hevosia, niin en mä nyt sano, että on kasvattanut ihmisiä, mutta on ollut semmoinen, se on semmoinen elämänkoulu ollut siellä tallilla, niin kuin tietää. Niin, tota, niin sillä puolella. Ja sitten se tosiaan lähti, mä lähdin niitä sit pitämään pienryhmäopetusta lähinnä, vähän kalliimmalla hinnalla, mutta se ei pelottanut kyllä ihmisiä, että selkeästi oli siihen, että vähän pienempiä ryhmiä saa yksilöllisempää opetusta ja
kyllä se on, siis onhan se niin kuin nykypäivänäkin ehdottoman tärkeää, että ihmiset haluaa sitä opetusta, ne ei halua vaan tulla käppäilemään sinne tunnille ja saada sitä yhtä ohjetta
kyllä.
Sen tunnin aikana, että
kyllä.
Ihmiset osaa arvostaa paljon enemmän sitä opetusta.
Joo. Ja kyllä, ja tota, meillä tuli semmoinen, että niin vuosia sain pidettyä niin kuin asiakkaita. Meillä oli grillikotaa tallin pihalla, että siellä on illalla voi jäädä, siellä oli aina. Ja sitä kaikki muistelee niin monet, että kun tulee meille sieltä päätieltä, meillä oli aina öljylyhdy tien varressa, mennään parkkipaikalle. Että tämä on se portti, jossa sä unohdat sen, mitä on tänä päivän kiireet kaiken. Että se jo tuut semmoisen tsentivän tilaa, kun sä tuut sinne jo, ennen kuin sä ajat auton parkkipaikalle. Niin sä pääset jo siitä pois. Et meillä oli mies jakso siellä aina lyhyttyä niitä sytytellä siellä ja laittaa grillikotaan tulet ja siellä voi istua ratsastuksen jälkeen, että se oli semmoinen intiimi paikka sille jutella niitä näitä, että sieltä niitä ystävyyssuhteet on luotu.
Harmittaa, että mä en käynyt siellä.
Joo, kyllä.
Alkaa kuulostaa silleen, että tota...
Pienillä asioilla. Pienillä asioilla. Se on valtavan suuri. Jotkut tämmöiset lyhdyt, niin mä saan tänä päivänä kuulua niistä, että muistaa aina sen, että ihana oli tulla sinne.
Kyllä.
Ja, niin tota, se luo sitä tunnelmaa. Ja se on just sitä, mitä nytkin yritän hakea sitten, kun opetan muilla talleilla ratsastuskoulun lopettamisen jälkeen. Niin tota, että se sama tunne tulisi ja että et se fiilis, että sä jätät sen kiireen taakseen ja sulla olisi jotain ankkurointia vaikka, että kun sä tuut tallin pihalle, vaikka sä katsoisit sitä rattia siinä, niin kun sä katsot sitä rattia, niin sit sä, että nyt sä tuut semmoiseen sun siihen tilaan, siihen paikkaan, minun aikaani, niin. Kyllä, että otat jotain ankkurointia siellä, että mikä aina sit muistuttaa, että hei, hengitä 2 kertaa, 2 kertaa oikein syvään, ja ajattele, missä sä oot, mihin sä oot nyt menossa, jee, niin kun tulee se hyvä fiilis.
Mun lapsi sanoi tänä aamuna, kun lähdin viemään häntä päiväkotiin, niin se kysyi mulla tuossa portaista, että äiti, oletko stressaantunut? Sitten mä sanoin, että no ehkä vähän, että kun päästiin niin myöhään lähtemään, niin hän sanoi, hengitä syvään 2 kertaa, niin kyllä se siitä.
Lapsi tietää, kuuntel lapsia, että on niin kuin mä niin paljon elämän viisauksia kuuntel lapsilla. Pitää tähän laittaa vielä mun niin kuin pojasta yksi semmoinen asia, mikä on just niin kuin mulla on jäänyt mieleen. Että se oli semmoinen paikka, että me nukuttiin pommi aamulla. Ja sitten mä tuun sitä herättää mun poikaa ja sitten sanoo, että Sami, että nyt mulla on kiire, että nyt lähdetään, että meillä on kauhea kiire, nouse ylös nyt. Niin se vaan haukottelee hiljaa ja venyttelee ja sanoo, että äiti, minusta tuntuu, että tästä tulee ihana päivä.
Ihana. Ja niin siitä sitten
tulee. Se juttu oli se, että se oli odottamassa ukiltaa mun mieltä pakettia postista iltapäivällä. Mutta näin, siis tälleen, toi on jäänyt mulle niin mieleen, kaiken sen kiireen keskellä. Ja se, että muistaa sen, miksi mä oon lähtenyt tuohon hevosmaailmaan ja tähän yrittäjäksi, niin että heräisi jokaisen aikana aamuna siihen, että mulla oli mennyt liian monta vuotta, mullakin siinä välillä, että meni semmoisessa
sumussa
vähän, kyllä, niin. Todellakin, että mä oon niin mennyt, että se on kanssa tärkeä niin tiedostaa, pysähtyy. Ja sitten aloin jossain vaiheessa, että mä sain hyvin opettaja, ihani tallityöntekijä, mun Aare, mikä nytkin jatkaa samassa paikassa, toisella yrittäjällä, sama tallityöntekijä, niin sain pidettyä niitä ja musta tuntuu, että yksi asia on ollut kanssa tosi niin kuin tärkeä, on ollut, että mun työntekijät ja mun hevoset, ne hevoset on mun työkavereita. Ne on ollut aina, että se niin kuin aisti, niin kuin ihmiset aisti sen, että näitä ei niin kuin käytetä vaan niin kuin välineenä.
Niin.
Että se on niin kuin ollut, että mä olen tosi tarkka siitä, miten hevoset hoidetaan ja siitä, että se välittyy ja just se kiireen läsnäolon taito, että niin kuin sanot, mun mies, joka sivusta katto vuosia seurasi niin tallin puolesta tallissa ollessaan, niin kuin kerroin sullekin, puhuin tuossa kerran aikaisemmin, niin hän sanoi, että voisi kirjoittaa kirjan siitä, että miten hevoset reagoi mihinkin ihmiseen, sama hevonen. Kun sieltä tulee erilainen, joku tulee kiireellä ja hevonen kääntää päänsä nurkkaa ja on semmoinen, ja se alkaa jo se jännitys siitä.
Kyllä. No se menee ehkä tuohon resonointiin. Palataan siihen kohta. Mä kysyn vielä tuosta niin kuin sun omasta polusta sen verran, että mikä sai sut päättää niin kuin lopettaa talliyrittämisen? Oliko se just se, että se oli sen aika? Vai oliko
se oli sen muuta? Aika. Se oli niin kuin kaikilla on aikansa. Alkoi huomata tiettyä, että mulla oli fyysisiä asioita tapahtunut vuosien verran, ei vain hevosten kanssa, vaan muutenkin. Että on kulma niskasta, en voi nostaa kantaa juttuja. Niin se vaatii, että kyllä mun täytyy olla osana sitä pystyä tekemään, kun mä vaan sieltä ylhäpäin. Ja sitten alkoi vähän ehkä olla sellainen tunne, taju, että mä ymmärsin, olen itse ymmärtää jo, että oli jo siellä aikaisemmin, mä olin työstänyt sitä kyllä ja paljon saanut delikoita asioita, mutta vähän sellainen, että mä olin itse se tuote. Ja se vei mun voimavaroja. Että se on niinku ihana olla siinä niinku se tietyllä lailla.
Joka ja mä
antaa kyllä. Ja mä sain siitä valtavan paljon. Mutta se, että, ja mulla oli tullut ihana, että mulla oli tullut ihania työntekijöitä, että mulla olisi pitänyt paljon aikaisemminkin jo sille, että mulla oli aikaa viikonloppuisin lähteä mökille, hankittiin Vierumäen urheiluopistolla mökki, että oli niinku päästä pois, että oli niin paljon. Me asuttiin vielä pihapiirissä siinä koko ajan. Niin se oli koko ajan läsnä myös vapaa-aikana. Ja semmoinen, ja sitten tuntui, että just lasten kanssa, että mä oon niinku liian vähän ollut, vaikka he kokee, että on ollut, ja sanoo aina, että tämä on ollut niin ihana elinympäristö ja on oppinut meiltä niin paljon, että oppinut siitä toiminnasta niin paljon ja miten lähestyy ihmisiä ja miten olla, kun tytötkin kilpaili, niin että joutuu tehdä välillä tosi, niin kuin, ei yhtään huvittaisi, mutta sitten se palkitsee, kun se vaan, että jos sä meet jotain, sulla on päämäärä, jotain, mihin sä haluat SM-tasolle päästä, mikä tahansa, se voi olla paljon pienempikin, mutta on se, että sulla on joku porkkana, niin sitä varten se ei välttämättä ole aina niin ruususta, mutta kun sulla on selkeä tavoite, niin kyllä sä meet sen läpi ja, niin kuin, ja näkee, että kuka välillä on uupunut, niin siellä niin kuin hevosti, niin että vaan täytyy hoitaa. Ja siltikään se ei antaa niin kuin hevosille näyttää sitä, että mä oon nyt uupunut tai kiukkunut tai väsynyt tai silleen. Että kyllä se monta kertaa itsekin pysäytti välillä, että itse kun on hektisessä vauhdissa on, niin välillä mies tuli talliin, kun mä jotain jollekin hevosen vähän tiuskasin jotakin, niin ehkä se on kuule parempi, että menisi nyt tonne kävellä, mä hoitelen nämä hevoset, että se on kaikille parempi näille hevosille, sulle itselle, kun et sä tuu tossa mielentilassa tänne, niin opettajan, sitten mä oon rupas hymyilyttää, että se, että jäin taas kiinni siihen, että siinä muistaa aina sen läsnäolon ja sen pysähtymisen taidon.
Niin.
Ja tätä mä oon nyt yrittänyt sitten myöhemmin myös välittää molemmille hevosalan yrittäjä, mitä mulla on life coach-asiakkaana. Ja se on myös life coach-asiakas, mutta sitten on myös, me aina keskustellaan siitä, että kumpi sä haluat, että kumpaa käydä välillä, tehdään coachata jotain asiaa, minkä hän on nyt päällä, mistä hän haluaisi jutella.
Mm.
Ja välillä sitten ihan, että hetkinen, että puhutaan ihan näitä reaalisia. Nyt sovitaan, että tämä kerta on nyt sellainen, että käydään näitä sun, niin kuin, sun omia arvoja, ajanhallintaa, tämmöisiä asioita. Ihan, ja fyysisesti, ja annan neuvoa, kun coachauksessa mä en anna neuvoa. Että se on sitten ihan erillään.
Se on varmasti siis hevosalalla yksi suurimmista, hevosalan yrittäjille yksi suurimmista ongelmista on ajanhallinta.
Kyllä, kyllä.
Mutta siihenkin varmaan muutama vinkki. Vinkki vitonen olisi hyvä, että että ihmiset laittaisi kalenteriin sitä omaa aikaa.
Niin, me joo, puhuttiin. Niin kuin sanottiin, joo, siitä, että kun hevosalla, niin kuin itsekin näki, että on niin kuin tallikalenteri, siellä on tosi tarkkaa, että siellä on, siellä on milloin hevosen kengitykset ja raspaukset ja milloin mitäkin. Ja ne on kaikki kirjata, ja meillä oli jokaisella hevosella kortti, missä oli kaikki, että jos hevosella mä en ole paikalla tai tallityöntekijä, niin siellä näkee kortista, milloin mitä silloin on hoidettu. Meillä oli jokaisella sellainen lokerikko, että jokaisella hevosasta oli tämmöinen kortti, missä näkee kaikki sen jutut. Niin, ja sitten on tosiaan kalenterissa kaikki tärkeimmät asiat. Niin, mitkä on tärkeitä asioita siellä, kun sä oot kuitenkin hevosalalla, se on kokonaisuus, sä oot osana sitä, niin sitten pitäisi tärkeyttää myös oman aika sieltä. Että laittaa sinne kalenteri, jos yhtä lailla, kun sä arvostat sitä hevosen eläinlääkärin tuloa, niin sä arvostat myös sitä omaa aikaa. Ja pistät sinne samalla lailla, arvoitat sen, laitat sinne kalenteriin. Että se on tosi tärkeää. Se on niin monella ollut niin pieni asia, pari kertaa viikossa, että sulla on tosiaankin, että sä lähdet, vois tehdä jotain ihan muuta.
Kyllä.
Ja miet vaikka toisen ihan harrastukseen. Moni on niin kuin käy jossain kuntonyrkkeilys vaikka, että sä saat purkaa sitä jotain, mitä jää semmoista patoumaan, niin mikä tahansa sellainen. Niin ja vietät laatuaikaa. Se voi olla lyhyt aika, mutta se ei ole se aikan määrä, vaan se laatu. Vietät puolison kanssa, ystävän kanssa, tai vaan yksin.
Kyllä. Mä olin just tulossa yksin, siihen,
että kyllä.
Oma aika. Mitä ikinä se onkaan se oma aika, niin se voi myös olla sitä yksin.
Kyllä.
Niin.
Että se on sellaista, että meidän metsää myöllä, mä istun sulla pitää kannon päällä siellä, että hengitä vaan siellä. Ja niitä olisi silloin aikoinaan pitänyt tehdä paljon enemmän, että sitä oppisit kyllä.
Kyllä.
Pysähtymä oli pakko.
Niin, pakon mukaan.
Joo, pakon
niin.
mukana, että huomasit, omat voimavarat alkaa mennä. Mut oli niinku se, että sen siihen lopettamiseen vielä, niin se oli tosi rankka, mutta tämä meni niinku sillä lailla rankkaa, että kyllä mä niinku putosin semmoiseen kuoppaan, vaikka oli päätöksen tehnyt. Et silloin kun mä lämäytin ulos sen Facebook tai semmoisen viestin ratsastajalle meidän tallin sivulle, että pitkän niin se tuli sen hiljaisuushetki ja sitten sieltä alkoi tulla sitä semmoista tarinaa, ei negatiivista, ei kellä, kaikki ymmärsi erittäin hyvin. Ja tuli ihanaa tarinaa siitä, että mitä toi tallin toiminta on merkinnyt hänelle elämässä. Ei vaan sitä ratsastusta. Ja se oli se kokonaisuus. Niin. Kuinka tärkeää työtä ollaan tehty. Että kuinka mä toivon, että niin monet hevosalan yrittäjät näkisivät sen ja ymmärtäisivät sen, kuinka tärkeää työtä siellä sosiaalisella puolella, sosiaalisten kontaktien luomisessa, kuinka arkoja ihmisiä, kuinka joku tulee vieraalta paikkakunnalta, se ei tunne ketään, niin se saa tuolta ystäviä. Ja siellä jutellaan ehkä niitä näitä, ei mennä, mutta joidenkin ryhmien kanssa huomasin jälkisellä grillikodassa keskustelussa, että mennään tosi syville, syviin asioihin. Niin että kuinka toi hevonen niin kuin yhdistää ja hevosen edessä sä olet niin, kuin niin aseton ja selleen, että se sitten niin kuin kaikki ihmisetkin keskenään titteleistä luopuu ja niitä ei ajatella kukaan. Ei ole kiinnostunut niistä.
Niin, me ollaan kaikki ihmisiä.
Me ollaan sellaisia, sellaisena kuin ollaan.
Niiden hevosten kanssa.
Kyllä.
Niin.
Ja sitten huomaa myös sitä, niin kun sun hevonen peilaa sitä mieltä niin tosi vahvasti, että ja mieltä ja kehoa.
Kyllä.
Ja se, että sitten mä huomasin itse, että mä oon erityisherkkä ihminen itse kyllä. Mä pystyn aistimaan joku paljon sellaisia tilanteita ihmisestä, että hevosen selässä näkee, että nyt kaikki ei ole ihmisellä hyvin. Ja nähnyt pitkään. Ja sitten hän ilmoittaakin joku, että on avioero tulos tai jotain. Se näkee siinä habituksessa, sen ihmisen puheessa, kaikessa käyttäytymisessä ja sen koko kehossa. Ja siitä niin kuin vastaanottamisessa, että nyt tässä on joku tässä välissä. Että kyllä se niin kuin tosi herkästi. Ja sitä, niin kuin, siihen kannattaa niin kuin monen kehosaan yrittää kiinnittää huomioon, niin kuin oikein pysähtyä miettiä.
Se on ehkä se läsnäolo myös sen oppilaan ja sen opettajan tai valmentajan välillä.
Kyllä.
Niin.
Tosi tärkeää. Se on ryhmässäkin mahdollista,
kyllä,
että tiedostaa. Jättää esimerkiksi jonkun ihmisen vähän, kun näkee, että silloin niin ehkä se, hän ei ole nyt niin jaksa suorittaa.
Kyllä.
Niin sitten antaa olla sen ihan omassa rauhassa. Ehkä joskus juttelee, jos on mahdollista tunnin jälkeen tai jossain vaiheessa, niin sitten juttelee niitä näitä ja se saattaa sieltä tulla esiin. Kyllä.
Ja mä oon huomannut tosi paljon, että pelkästään se, siis, että ihminen huomataan. Siis se, että, ja tietää itsekin, että jos joku näkee, että on itsellään niin kuin asia joku huonosti, kyllä, ja toinen tulee kysyä, että hei, miten sä voit?
Kyllä.
Niin ei tarvii edes alkaa kertoa niitä asioita, mutta kyllä, se jo parantaa sen ihmisen oloa, että se tuntee niin kuin olonsa huomatuksi.
Kyllä, se on tosi, tosi, tosi tärkeää. Niin. Ja musta tuntuu, että siinä niin kuin työssä niin kuin, tai siinä osa-alueella niin kuin koko tallin toiminnassa, niin se oli semmoinen voimavara meillä ja semmoinen, mikä oli tosi, mitä mä oon kuullut ihmiseltä jälkikäteenkin, niin sellainen, että oli vahva vuorovaikutus ja toisen huomioottaminen ja lukeminen. Ja sellainen, että jos musta sanotaan, että me tehdään jotain vaikka pohkeen väistöä, niin sitten kun sanon, että hei, onko siellä vaahtomuovipakarat? Että hän sanoo, miten näet, voit nähdä, että sulla on joku röntgen katse, että kun jännittyy tai toinen istuukin huomioon irti sieltä, niin että sulla on röntgen katse. Mutta sitten se sanoo, että no mutta on sulla, kyllä sä oot semmoinen, mä en muista mitä sanaa käytti, mutta tarkoitti semmoinen myös aivojen lukija. Että se on siitäkin se röntgen katse.
Niin,
että se on vaan se fyysistä, mutta sitä myös sitä kyllä, henkistä puolta. Ja on paljon mun asiakkaita, mikä on niin useampi ratsastaja, joka on ollut vuosina, niin ei ole enää mun ratsastusasiakas, mutta on mun life coach-asiakas.
Joo. Miten sä sitten lähit siihen life coachaukseen?
No se tuli sitten, kun tallin sen niin kuin lopettamisen myötä.
Joo.
Tuntui, että mä putosin semmoisen kuitenkin kuoppaan, vaikka mä olin ajatellut, että nyt. Et sitten vasta niin kuin oli sit tuli se uupumus, että tietynlainen ja semmoinen ihan kuin varmaan tyhjyys. Se on vähän kuin taiteilija tekee jonkun jutun ja sitten se on muokannut se ja tehnyt tai jonkun jutun. Ja sitten kun se on ohi, niin sitten sitä, niin kuin, mulla olisi ollut hyvin aikaa. Mä en pystynyt mihinkään. Mä en sano aikaiseksi mitään. En mitään. Et mulla oli kauheasti ideoita, mutta että mulla ei ollut luovuus niin kuin yhtäkkiä jotenkin humpsahti sillä, että mä olin luonut niin paljon jotenkin. Että tuli semmoinen tyhjyys. Ja sitten mulla oli mun siskon tyttö, joka on juristi ollut ja palo loppuun ja silloin jäi ja työssään ja sitten meni life coach-koulutukseen. Ja löysin sitten tien, että nyt hän on, missä hän oli juristina, niin hän on tärkeimmät asiakkaat on sieltä. Hän ei tee enää juristin työtä, mutta on okay, samassa yrityksessä. Joo. Auttaa niitä sisältä tietää, minkälaista se elämä on niin pitkälle. Niin hän sitten kertoi minulta, no mulle ehdotti siitä. Ja sitten oli koulutus alkanut seuraavan päivänä, niin minä otin heti yhteyttä, että siellä olisiko sellainen paikkaa ja pääsin alkuun. Ja se oli niin kuin tosi loistavaa. Se oli kyllä, että ensimmäinen puoli vuotta niin kuin työstettiin, voi sanoa, niin kuin itseäni, kuka minä olen, mitä minä haluan, mitkä on oikeasti ja miten mun vaikuttaa.
Mitä pystyy olla, antaa
ja mitä mä itse haluan tehdä, että miten ne tulee ulkoa päin, kuinka paljon odotuksia. Sitten alkoi tulla se, että vau, mitä kaikkea sitä elämässä on käynytkään. Mitä mä toivon, että joskus mä teen jotain verkkovalmennusjuttua tai jotain vastaavaa, niin pystyisin sitä omia tunteita, mitä käynyt läpi, että niin kuin tuomaan myös sitten niin kuin vahvuutena auttaa muitakin, että miten lähtee sitten rakentaa tavallaan sitten semmoisen jälkeen niin pikkuhiljaa sitten asioita.
Kyllä.
Niin uudelleen ja löytää niitä omia vahvuuksia. Esimerkiksi luovuudessa. Mä oon aina niin kuin mun äiti ja sisko on kaikki ollut tosi luovia ja minulla talo niin kuin upeas kaikki sisustukset ja maalaa tosi hyvin piirtäjä. Mä en ole, kun mä sanon, että en mä osaa piirtää. Mutta meillä oli toi vanha hirsitalo, kun me ruvettiin laittaa kuntoon, niin siis se oli ihan uskomaton, mikä luovuus sieltä. Et mä pyrin Helsinki Design Schooliin, niin että mä ajattelin, että mä rupean tämmöiseksi, kun sieltä tuli niin paljon juttuja, että mitä mä itse keksin. Että sieltä löysi ihan uusia niinku, luovuutta lähteä sitä vanhaa taloa kunnostaa. Joku sisustussuunnittelija, niin me ei puhuttu ollenkaan samaa kieltä.
Niin, joo.
Mä itse rupesin siellä. Että löytyy semmoisia...
Mutta tietyt ajat ja paikat ja se, että silloin kun se itse oma mieli ja keho on siihen valmis, niin sitten se luovuus voi tulla.
Kyllä.
Niin.
Antaa sille aika, kuinka monella on semmoisia, ei tiedäkään mitä sieltä löytyy.
Kyllä.
Niin että mulla on nykyään ihana puutarha ja paljon kukkia ja semmoista, mikä tuo se tilo elämään. Ja se puuhastelu, se läsnäolo siellä puutarhassa niin paljon kuin pystyy.
Niin, varmaan siis kyllähän varmaan vaikea on niin kuin talliyrittäjän yhtäkkiä alkaa vaan olemaan. Kyllä se aika pitää johonkin kuluttaa.
Mutta on se ihanaa, että mulla on se niinku rikkaus, että mä oon tehnyt tuossa fyssarin hommia sienakastaan välillä ja tehnyt PT-hommia ja muuta, tein jo pitkin matkaa silloin. Ja mulla oli niitä pitkäaikaisesti kuntoutettavia, mutta niin sit niinku tuntuu, että on ihanaa, että tulee semmoinen yhteenveto vähän tuommoisen jälkeen, mitä mä oon tehnyt ja mitä mä oon kokenut ja oikeasti, mitä ne on mulle antanut ja miten mä voisin tätä kanavoida eteenpäin sitten. Myöskin, koska
ja nyt
mä haluan.
Täällä kanavoimassa.
Niin, kyllä, juuri näin. Kyllä.
Hei, mä mietin, että me voitaisiin pomppaa eteenpäin siihen vähän näihin aiheisiin, mistä ollaan tässä kyllä jo vähän viitattukin, mutta aloittaako me siitä resonoinnista, eli siitä ihmisen ja hevosen välillä tapahtuvasta kaikesta.
Kaikesta, kyllä. Ja se on musta semmoinen hyvin tärkeä asia, että tämä henkinen ja fyysinen tavallaan läsnäolo ja tämmöinen vaikuttaminen, vuorovaikutus, niin se on, niin kulkee niin käsi kädessä.
Mm.
Mä puhuin tuossa, kerron just sitä esimerkiksi, että nähdään vaikka hobotista, että millä hevosella sä meet, niin kuinka se vaikuttaa, mitä sä näet, millä hevosella sä meet siellä ryhmätunnilla, niin tästä mä puhun aika paljon, kun joku niin kun tulee tunnille, että miksi sä annoit mulle taas ton hevosen. Ja sitten ruvetaan keskustelemaan siitä, että kun hän oli nähnyt sen jo päivällä. Että mikä millä hän menee, tai rupeaa pelottaa joku, että voi rupeaa jännittää. Niin se on tärkeää, niin kun sit se opettajan kanssa jutella siitä, sanoa se ääneen. Mutta ennen kaikkea sitten yritetään antaa apuja, että seuraavan kerralla, kun sulla on se tunne tulee, niin ajatuksessa pystyt vaikuttamaan, niin kuin tässä coachauksessa teen, life coachauksessa paljon, että ajatuksessa tulee tietty tunne ja tunteessa tietty reaktio. Ja siitä ajatukseen sä pystyt vaikuttamaan. Okei, sun tuli tänne. Miten mä voisin muuttaa tuota ajatusta? Koska se vaikuttaa mun tunteeseen. Ja se koko toimintaketju lähtee, tai se koko se sun fiilis lähtee siitä. Koko ratsastus lähtee siitä. Eikä vasta sitten, kun sä oot siellä hevosen selässä.
Kyllä. Joo, ja siis kyllähän tuommoisessakin varmaan just sitten... Kun jos sä oot jo vaikka 4 tuntia aikaisemmin huomannut, että sä meet nyt semmoiselle hevoselle, mikä jännittää. Kyllä. Sun kehohan on jännittynyt siinä se 4 tuntia ennen kuin sä pääset sen hevosen.
Kyllä.
Et tilannehan on jo niinku sit aika huono,
kun on, niin siinä vaiheessa. Kyllä. Sä pystyt niin vaikuttaa sen omalla mielellä. Kaikki tietää.
Kyllä.
Että miten sä sanotat sen tunteen. Miten sulla olisi, millä tuolla olisi annettavaa tuolla hevosella. Jotain silloin kerrottavaa sulle. Jotain annettavaa. Ja usein se kääntyykin. Jos se oppii niinku tähän, niin se huonossa kokemuksen jälkeen, niin tulee sit paljon parempi fiilis.
Kyllä.
Joskus se on, niinku tietää kaikki hevosihmiset, että joskus se tunne on 5 minuuttia sieltä tunnista tai ratsastuksesta 3 minuuttia. Mutta et jää siihen, että mikä on ollut sillä hetkellä se yksi pieni pätkä, niin se kantaa eteenpäin, enemmän. Ja omassa ratsastuksen opettamisessa näitä kursseillakin, kun mä pidän, niin se tietenkin mä korjaan ratsastajan asentoa niin kuin ihan fyysisesti, että miten se vaikuttaa hevoseen. Että jos sä haluat hevoselta niin kuin mottona, että mitä ikinä sä pyydät hevoselta, sun täytyy ensin vaatia se itseltäsi.
Mm.
Niin kuin ihan fyysisellä puolella kuin näin, koska jos sä haluat, että se hevonen kulkee suoraan ja se ei kulje, niin ensin tsekkaa ne checkpointit, onko mä itse? painojaka, suora. Niin suora keskellä, niin kuin tarkoittaa suoraan, mä inhoan sitä sanaa, kun ei kukaan ole ihan suora, eikä me ollaan, meillä on kurvia kropassa ja kaikilla on tärkeä merkitys, mutta sitten kaikki ymmärtää, mitä tarkoittaa, kyllä, että mennään suoraan. Jos sä oot itse roiku toisella puolella, niin se vaikuttaa siihen siihen hevoseen, että hevonen peilaa siinä ja sen mukaisesti. Niin toki on nämä asiat. Mutta sitten se, että kun sä just vaikka sellaiset, että sä oot ollut vinossa siellä, ja sitten sä suoristat itse fyysisesti, saat itse keskelle, niin mitä siinä hevosessa tapahtuu? Kun sä teet näin, niin se hevonen reagoi noin. Ja se on sama siis fyysisellä ja sitten henkisellä puolella, se on jatkuvaa vuorovaikutusta. Mm. Kun sä teet, että vau, tää rentoutuu, niin jättäisi niin kun sen pienen hetken, niin saisi jonnekin tonne syvä tuntoon itselle, että miltä se tuntuu. Koska se on tärkeä kaikessa, että sitten oppii sitä siinä hetkessä olemisessa ja siirtymisessä toiseen vaikka askellajiin, niin se tunne, että miltä se tuleva askellaji jo tuntuu, mihin ollaan menossa, tai mikä tehtävä. Ja sä mietit, ettei se ole vaan sillä hetkellä, että ai niin, tämä oli tämä juttu, ja sitten lähdetään ratsasta eteen vaikka laukasta käyntiin, vaan että sulla on jo heti ajatuksena fyysisesti, miltä se laukka tuntuu ja miltä se, kun sä siirryt niin laukasta vaikka niin käyntiin, kävelyyn omista lonkista. Tulee se ajatus.
Niin silloin se liike mukautuu, kyllä, hevoseen.
Kyllä, mukautuu hevoseen. Ja sitten se on niin tärkeää, koska silloin se ajoitus tarkentuu, miten sä käytät niitä apuja sitten siellä. Koska se on niin tärkeää, että sieltä tulee se jäntevyys, lähtee sieltä keskivartalosta ja sieltä lähdetään korjaamaan sitä. Ja sitten se rentous taas, että pystyy tarkoituksenmukaisesti käyttämään pohja-apua. Ja he rentouttaa, kun se on, että se on hetken. Se kestää usein liian kauan, ja silloin siitä tulee kestä. Mutta että tiedostaa heti, kun mä teen näin, mitä siinä tapahtui, mitä mä tein jotain sellaista, että miten tämä hevonen rentoutui. Että sitten niinku tulisi, ja miltä se hevonen sillä hetkellä tuntui, että ollaan siinä tunteessa mukana.
Kyllä. Paljon on puhuttu sitten kehotietoisuudesta. Kyllä. Se on kyllä ihan niinku meidän lajissa yksi tärkeimmistä asioista, että ymmärtää, mitä siellä omassa kehossa on, koska paljon näkee, itsekin on usein helposti ajaudun vähän sellaiseen könnötykseen, että ehkä hartiat vähän tippuu eteen ja se ylävartalo tulee vähän eteen, niin ei se, mä oon niin kuin monesti miettinyt itse, että eihän se itsessään mitään, mutta kun se ajaa myös mut siihen, että mulla on yhtäkkiä jäykempi käsi.
Kyllä.
Ja kaikki, että sit jos mä en niin kuin oo siellä suht oikeassa asennossa, pysty olemaan rento, niin eihän se mun hevonen tule myöskään olemaan ikinä rento.
Niinpä, kyllä. Ja sitä ei voi niin kuin, mä en voi ratsastajalle huutaa siellä, että rentoudu.
Ei voi.
Ei. Se on niin kuin semmoinen, että tämä sana rento, niin, että se on semmoinen, kun siellä täytyy olla
se. Mutta se on itse asiassa tosi vaikea, koska miten sä opetat ihmiselle olemaan rento? Mutta ehkä mä oon miettinyt sitä monesti, että toki se niin kuin tulee sen kautta, että sä opit istumaan niin kuin oikealla, kyllä, tavalla, se tekniikka, mutta ehkä sitten kuitenkin kaikista suurin on se istutut tunnit. Kyllä. Niin kuin, että opit sen liikkeen.
Kyllä, ja sitten mikä on tärkein, se mieli.
Se mieli,
just niin. Niin, se mieli, niin, se on siinä, se rentous. Mä ensimmäisenä ajattelen, just että he ottaa sen hengityksen, ja sitten sen, että ottaa sen positiivinen, että mä oon täällä, tämän läsnäolon taidon, on täällä, vitsi, tää on kivaa. Että se tulee niin kuin, että oikeasti, että miksi mä oon tässä, mä tuun tänne tallille joka kerta, ja mitä silloin vaikuttaa, niin se tunnetila, niin siitä tulee se. Kyllä. Rentous, kun millään niinkään kuin sillä hengitään ja semmoiseen, mikä on tärkeä. Hengitys on erittäin tärkeä, mutta että sä vaan niin kuin sanoisit, että ei hengitä
niin,
siellä.
Hengitä joku nyt syvään ja rentouta vartalla.
Kyllä, näin joo. Ihminen, joka pelkää siellä, niin ei se vaan niin kuin se hönkäisemällä, että tuu sitä. Että kyllä siitä täytyy niin kuin silloin antaa vähän sille.
Ikävä kyllä, se on pidempi prosessi.
Se on pidempi prosessi. Niin. Ja se on niin kuin se juttu, että niin kuin sanoin, että hevonen peilaa, niin se on fyysisesti, mutta henkisesti ihan käsikädessä koko ajan.
Sä sanoit tuossa, kerroit jo osittain sitä tarinaa, mistä me puhuttiin itse asiassa ennen jo äänitystä, siitä, että kuinka sä oot nähnyt, että miten sama hevonen käyttäytyy erilaisten ratsasten kanssa. Se jäi jotenkin vähän vaiheeseen tässä välissä. Sä aloitit siitä, että on mielenkiintoista huomata, että kuinka se, että nyt vaikka, että se, kun se kallehevonen seisoo siellä karsinassa, että kun tulee tietty ihminen, niin saattaa olla siellä korvat hörössä. Ja kyllä, kun tulee toinen, niin se ei olekaan. Niin mitä sä aistit, että siinä on tapahtunut?
Kyllä mun mielestä koko ajan mennään niin kuin parempaan päin sillä lailla, että ihmiset alkaa olla enemmän niin kuin aistia sitä tilannetta ja huomaa, miten omalla omalla olemuksellaan vaikuttaa siihen hevoseen. Mm. Niin kuin, ja tota, kaiken ja sun kehon kieli, kaikki sellaiset asiat niin tota, vaikuttaa siihen. Ja tota, ollaan menty koko ajan siihen, koska ihmisellä on just vastapainoksi on huomannut, kuinka tärkeä tuo kaikki tallilla olo ja hevosen kanssa se inhimillinen oleminen on, varsinkin kun työhektisyyden. Mm. Ja etenkin nyt, kun on korona-aikana. Toki korona-aika toi tullessaan, kun ollaan, niin kuin mä sanoin, että vois tehdä tästäkin kirjoittaa jutun, niin kuin sen koronavaikutukset ratsastajaistuntaa, koska ollaan niin epäergonomisissa asioissa kotona.
Kyllä, oltu, joo, kyllä.
Ne on nää, ja tämmöiset, että ottaa. Mutta vielä just siihen, Et miten se vaikuttaa, ettei nimenomaan, että ollaan siellä ja syyllistetä sitä ihmistä, että nyt sä oot tuossa ryhdissä, vaan miten se vaikuttaa, miten että sä pystyt, jos sä teet näin, niin lähdet korjaamaan, niin miten se vaikuttaa siihen hevoseen. Kyllä. Siihen koko siihen ja sitten sitä kautta sen tunteen, siihen flow-tilaan sitten siihen.
Kyllä. Se on mielestäni mielenkiintoista, kun sä sanoit ennen äänitystä just siitä, että se myös se ihmisen kävely, että jotkut hevoset reagoi siihen, että joku ratsastaja tulee sieltä niin
kopis,
ja sitten toiset tulee rauhassa, että siitäkin jo se hevonen voi aistia.
Kun mä oon niinku miettinyt tätä, kun aikoinaan just niinku ratsastaja katon, uusi ratsastaja tulee, miten se tulee, mua lähestyy, kävelee, kaikki se. Niin mä näen jo siitä, miten hän istuu siellä hevosen selässä. Mm. Hyvin pitkälle. Joku on yliryhdissä, ja sitten on siellä niin kuin yliryhdissä selkänotkolla, ja ollaan siellä jännittyneenä. Joku kassi tulee vähän sieltä, reppuun vetää perässä, niin kuin kassiin perässä. Silleen, niin ei se muutu siitä.
Ei se muutu.
Joo, kyllä. Että se habitus, niin kuin, se kyllä jatkaa siellä. Mutta sen niin näkee hevosista ihan, niin kuin mies sanoi, että hän voisi kirjoittaa kirjan siitä, kun hän seurasi tallissa niin kuin samaa hevosta, kun hän oli sillä puolella, hän oli paljon se iltatallihoitaja ja ruokintaa, niin just toisen ihmisen kanssa niin, hevonen on tullut sitä tosi relana, sinne tulee seuraava, niin hevonen näkee, että se on jännittynyt ja tulee hitaasti ja pää jännittyneen ylhäällä, kun toisen kanssa se löntystää sieltä pää alhaalla. Ihan sama hevonen, saman päivän aikana.
Onko sulla jotain vinkkejä kuulijoille, mihin voisi keskittyä, jotta se olisi niin kuin hevoselle suopeampaa se resonointi? Millainen olla vaikka tallissa?
Joo, ensinnäkin just se hengitä pari kertaa syvään, kun sä meet sinne hevosen luo. Ja oikeasti siinä samalla hetkellä, niin vaikka siellä on kivoja kavereita ja kiva nähdä, niin hoitaa ne vaikka sieltä karsinan ulkopuolella, mutta ei siellä karsinassa, kun välillä näkee sitä keskustelua siellä, että sä oot läsnä sen hevosen kanssa. Käyttää siihen aikaa. Että se kiireen tunne siinä pois, koska se lähtee, hevonen on utelias ja se on kiinnostunut ja se lähtee siitä, että miten siinä itse lähestyy sillä fyysisesti ja henkisellä tasolla.
Mm.
Ja tervehtii sitä, vasta on siinä. Ja samoin kuin sitten kun hevonen vaikka on ollut ratsastuskoulussa edellisellä tunnilla ja sit sä meet siihen, niin helposti varvetaan säätää jalustimia ja kiireellä sinne selkää. Vaan että siinäkin, vaikka se hevonen on ollut, niin käyttää siihen aika terve. Mä oon nyt tässä uusi tyyppi, että kiva tehdä töitä, lähteä tekemään töitä, ihana nähdä sut niin kuin silleen, että ottaa siihen aikaa ja oikea ajatuksella. Että ennen kuin kiipeä sinne hevosen selkään.
Kyllä.
Että se on niin tosi tärkeää.
Luo sen kontaktin.
Kyllä.
Niin.
Että kyllä mä sanoin niin kuin itsellä, niin kuin mulla hevoset on ollut aina pienestä pitää, monesta syystä erinäisiä asioita, niin on ollut se myöskin niin kuin tärkeänä, mikä on vaan se yksi sellainen heartprint, sellainen tunne, mikä on ollut vahva, niin mitä hevoset on antanut monissa asioissa elämässä, mitä on ollut vaikeuksia, niin mä oon mennyt aina hevosten luo. Että kyllä silloinkin, kun mä mietin ja rupesin tallin lopettamista, niin kyllä mä jokaisen hevosen luona kävin siellä karsinan nurkassa ja istuskelin siellä ja oli, että hevosen kanssa otin kontaktia ja mun työkavereista, josta mä joudun luopumaan.
Niin.
Että kyllä se on niin.
Se on varmaan kyllä ollut myös, se on, ei pidemmätti puhetta siitä, joo, mutta siis se on ollut varmaan vaikeeta.
Kyllä.
Se koko prosessi.
Että se, mutta kyllähän niin itsekin tietää, että kyllä jotkut hevoset vaan on enemmän kuin toiset. Ratsastuskoulussa mullakin on vielä
jotain mielenkiintoista.
Kyllä. Niin. Ja se on tärkeää niin kuin tiedostaa, mutta niin silläkin on ollut annettavaa sitten kuitenkin siellä. Että silloin oli omat, vaikka ei mulle se hevonen ollut niin sillä lailla tärkeä, kaikki oli tietenkin, mutta niin paljon merkannut kuin toinen. Mutta jollekin muille ihmisille se on ollut tosi, tosi tärkeä.
Kyllä. Mites sitten läsnäolo? No siitäkin ollaan viitattu jo monta kertaa. monta kertaa, että siellä tallilla pitäisi olla läsnä hevosten kanssa koko ajan. Mutta miten sä koet, että se vaikuttaa siihen ratsastukseen ja siihen yhteistyöhön? Ja siihen ehkä siihen ratsastajaankin, sen olotiloihin.
Kyllä. Siis silloin se on iso, kun se, niin kuin sanoit, että se alkaa sieltä jo, millä hevosessa menet, tai mitä jos sulla on oma hevonen, niin millä mielellä sä tuut sinne, että mitä sä teet. Helposti mietitään jotain tehtäviä, mitä tehdään. Mutta nimenomaan se, että millä ajatuksella sä tuut, että pysähtyisi aina niin kuin välillä, että miksi mä tätä touhua teen, miksi mä harrastan oikeasti, mikä on se sen sydän tässä jutussa, mikä on lähtenyt. Se välillä niin kuin unohtuu sen hektisen elämän keskellä ja sitten tulee sitä semmoista suorittamista. Mm. Niin se pitää sitä, niin kuin sitä spirittiä yllä siinä ja sitten luo sitä vuorovaikutusta, että mitä sä kysytkään?
Se läsnäolo.
Niin, läsnäolo on kyllä niin kuin ylipäätänsä niin kuin kaikessa sillä, että vaikka sä oot ryhmässäkin sit ratsastat, niin sä pystyt olemaan siellä omassa kuplassa, että saisi sellaisen fiiliksen. Että sä näet, ja se onkin sen, niin kuin centered writingissa sanotaan soft eyes, että sä näet siellä ympärillä kaikki, mitä tapahtuu, kyllä. Mutta sulla on se tunne, että sä oot yhtä, sä oot ratsukko.
Kyllä.
Jo senkin takia, että sä oot siellä hevosen päällä, sulla ei ole jalat maassa. Sulla on niin kuin se tukipinta on sun jalat sillä jalustimella, aika hepponen, ja sit sulla on se liikkuva eläin siellä. Niin se luottamus on niin kuin tosi tärkeä. Koska sä oot siellä niin, niin arvokkaassa syleilyssä ja se hevonen myöskin niin kuin, niin kuin samalla lailla, mitä se kokee sen ratsastajan siellä, niin se on niin pitkälle sitä, että mikä sun mieli on. Koska mieli vaikuttaa heti siihen. Heti kyllä. Kun sä, muistan silloin joskus on tehnyt semmoista, mulla oli semmoisen, että millä tutkitaan noita lihaksen niin kuin aktivaatiotasoa. Mulla oli kanssa semmoinen kerran käytössä ja ratsastajalle laitoin ja pyysin, että tule pituushalka siellä ja lähdetään avossa ja sitten muutaan sitä sulkutaivutukseen. Ja siinä vaiheessa, jolloin piu lähtee niin kun energia tai semmoiset lihasjännitykset kasvamaan, kun lähdetään tekemään jotain tehtävää. Että hei, slow down, mietitään, miten tehdään, että mitä tässä haetaan ja mitä sun täytyy omassa kropassa miettiä, että sä autat hevosta.
Kyllä.
Että sitä avusteetuista.
Mä itse asiassa mietin kanssa sitä läsnäoloa, niin mä mietin myös sitä kautta, että jos sä et ole läsnä sille sun hevoselle, tää on nyt vielä ehkä enemmän sitä kuin sun oma hevonen, eikä niinkään aina ridakoulussa, mutta niin ethän sä tunne, onko sille hevoselle joku myöskään huonosti.
Näin no,
että jos kyllä. Sä et ole läsnä, että jos kyllä. Sä ajattelet niitä sun jotain muita duuneja kyllä. Ja käyt äkkiä suorittaa kyllä. Sen liikutuksen
kyllä.
Esimerkiksi, niin ethän sä tiedä oikeasti, että miten se hevonen myöskään voi.
Voi, näin on. Se on tosi, tosi tärkeä havainnoida siitä. Niin kun se pitää ajatella, että se, niin kun sun hyvä ystävä tai läheinen ihminen, niin miten sä aistit siitä, niin samalla lailla niin kun oppi aistimaan myös hevosesta.
Kyllä.
Yhtä saa lailla näkee.
Sitten me oltiin luvattu puhua vielä.
Joo.
Mä katson täältä listasta, ettei unohdu, mitä luvattiin. Hevosen liikkeen tuntemisesta.
Joo. No kyllä mä tuossa vähän siitä niin kuin mainitsin sillä, kun mä sanoin niin kuin siirtymisessä, just se, että esimerkiksi siirtymisessä, että sä niin kuin tallentaisit itselle sen liikkeen, mitä sä oot tekemässä sen hevosen liikkeen, onko se sitten käynti askella tai sitten joku tehtävä, piruetti, mitä tahansa, niin kuin, millä tahansa mennään. Mutta että se, miltä se tuntuu ja olla tavallaan, minkä sä oot siirtymässä, niin olla niin kuin siinä askelta edellä sitä hevosta, että sä tiedät jo, mihin ollaan menossa. Ja koska, että miten sä ravissa, mitä sun kropassa tapahtuu silloin, verrattuna, kun sä meet käyntiin.
Mm-hmm.
Mitä tapahtuu, kun lähtee laukkaan.
Eli sä puhut myös niistä tietyllä tavalla niistä muistijäljistä,
kyllä, mitä siinä kehossa kyllä,
on.
Kyllä, kyllä. Ja niitä niin kuin pitäisi enemmän niin kuin siihen oikein keskittyä, siihen asiaan. Että välillä niin kuin, ei me tarvitse haahuulee siellä, niin kuin, että kyllä siinä sitä pystyy jokaisella tunnilla olla sen pieni pätkä, että sä ihan tietoisesti ei ajatella, vaikka se just eksakti, ei tapahdu se joku just sillä hetkellä. Että ei käännetä niin siihen huomiota, koska siinä menee helposti silloin sen tekemiseen ja tunteminen jää vähemmälle. Mutta että niitä niin kuin semmoisia jälkiä niin kuin enemmän yrittäisi kehittää.
Mm-hmm. Koska miten sitä voi kehittää?
No olemalla läsnä.
Läsnä.
Siinä. Niinpä, juuri sitä. Ja alkukäynti on hyvä esimerkki siinä omassa. Sä oot istunut koko päivän, tehnyt jotakin ja kiireinen, niin siitä tiedostaa omalta check omasta, niin kuin, että missä mun kovalevy menee, onko mä oikeasti, pitääkö sieltä puolelta aloittaa yleensä ensimmäiseksi. Mm. Se, ja lähtee ja tuntee ja aistia siinä ja sitten miettii fyysisesti niitä juttuja, mitä sä oot ehkä käynyt läpi sun lepokäynnissä, hyvin siinä alkukäynnissä, käydä nyt sitä, mitä sä oot saanut ohjeita siihen, että ei mitä sä oot ohjeita saanut, mitkä on toiminut sulle, kuka miltäkin, niin ja semmoisia asioita, mikä sua häiritsee. Koska niin helposti, mikä on niinku häirinnyt, ja sitten ennen kuin lähdetään siihen tekemiseen, ennen kuin lähdetään, että se koko ajan pysyy siinä se punainen lanka. Ja se on niin kuin se, että kun mä pidän kursseja ympäriinsä, on pitänyt, niin sitten mä kysyn, mä näen ensimmäisen kerran ihmisen, ja sitten mä kysyn siltä, että me ollaan nähty aikaisemmin, niin kerro vähän sun omasta ratsastuksesta, ja sitten niin kun me ollaan aikaisemmin, että missä sä oot vaan kehittynyt viimeisen vuoden aikana? Niin sitten, koska niillä on odottanut, kun mä tuun sinne, että nyt ne saa lataa ulos kaikki, mikä on huonosti, niin, mikä ne tarvitsee, mitkä on, mutta kun meillä on niin paljon hyviä juttuja, millä me pystytään, ja varsinkin mä olen tosi iloinen, jos kuulen, niin kuin, että mä uskallaan vähän vaikuttaa, ja se mua ei pelota enää, ja musta niin kuin on rentoutuneempi, niin nämä lähtökohdat on jo, että jes, hyvä, niin ihminen pystyy sitten fyysisesti, mitä tehdään, niin myös vastaanottaa niitä asioita. Että se on tosi tärkeä, kun helposti on semmoinen, että heti vaan miettää niin kuin negatiivisia asioita.
Kyllä.
Ja mä lähdenkin sen positiivisen kautta, koska jollakin voi olla... on ollut jotain vammaisratsastajien kanssa tehnyt vaikka töitä, tai joku, millä on joku fyysinen haitta kropassa, niin silloin vaikka rautaa selässä ja sä oot vähän skolioosiasennosta jossain, niin sä et sitä saa suoristumaan. Mutta sitten on muita keinoja kropassa, millä sä pystyt sitten kompensoimaan sitä, vaikka et jolloin vino oikea leikäranka on sellainen, niin sitten ulkokyynärpää lähtee irti, niin sä tuotkin ulkokyynärpään lähemmäksi, niin sä saat tutkia keskemmälle hevosta. Kaikki semmoisia ihan juttuja, että sä niinku vet havainnoimaan siellä.
Se kehotietoisuus.
Kaikki
palaa siihen, mistä aloittekin.
Joo, kyllä, niin. Kehotietoisuuteen, kyllä. Niin. Ja se on niin äärimmäisen tärkeä, että ei kukaan istu tahalle vinos, kun monet tulee, kun sanoo, että mä saan aina kuulla, mulla on tullut oppilaita, että opettaja on sanonut aina, että hei, nyt suorista itsesi, että älä istu vinossa taas siellä. Niin kuitenkin näin. Ei enää
tämmöistä. Olisipa se niin yksinkertaista. Niin. Niin.
Mutta sitten niin tulee niin kuin sanoa, että voisitko kertoa, miten mä suoritan, mitä siinä tapahtuu. Ja sitten käydään nyt läpi, että ne on niin kuin paljon, mistä mulla on just tämmöisiä yksityisoppilaita, ja sitten mikä tulee, ja sitten jostain, että turhautuu.
Kyllä.
Ja sitten se menee koko ilo sitten siinä touhusta. Niin sitten lähdetään liikkeelle. Ja sitten pitää niinku aina muistaa, että meillä jokaisella on jo tässä hevosjutussa, että se täytyy myös ratsastusopettaja niinku tiedostaa, että kaikki ei ole niin motivoitu oppimaan kaikkia juttuja. Joillekin se on vaan iloa ja virkistystä. Mullakin oli semmoinen ryhmä, mikä oli lonkkaset ryhmä. Oli puhtaasti siitä, että ne oli huomannut, että selkä- ja lonkkavaivoihin on apua tässä, kun ne ratsastaa. Toki kaikki muukin tuli, ne on ihan niin tyyppejä ja hevoset merkitsee tosi paljon. Mutta niin, siinä ryhmässä ei ollut niin... tärkeää, että se on pilkuviilaaminen, sillä lailla tehty asiat. Ja sitten taas toiselle on, ja haluaa päästä. Toisella motivaatio on se, että tämä antaa niin hyvän fiiliksen. Ja se on niin kuin se juttu, ei ole niin tärkeää, jos se ei mene ihan silleen. Se on niin tärkeää löytää sitten semmoisen varsinkin ryhmässä, että saman tapaisia ryhmiä.
Kyllä.
On sama henki siinä. Ja sitten on semmoiset ryhmät, joissa tehdään enempi, mutta sielläkin back to the basic. Se on, että pitää mennä. Et kyllä monen kanssa on... ne on ilahtunut siitä, että ne on jossain ollut ongelma pitkä vaikka oman hevosen kanssa. Ja mennään ihan perusasioihin.
Koska sieltä ne kaikki lähtee.
Ja siitä lähdetäänkin uudelleen rakentamaan.
Niin.
Siitä mä tykkään tosi paljon.
Tässä on tullut aika paljon asiaa.
Mm.
Mä luulen. Ollaanko me vähän ehkä rönsyiltykin?
Ollaan ehkä vähän rönsyilty asiasta, mutta toivottavasti monenkin kuulijoilla tulee sellaisia asioita, mikä resonoivat kuitenkin heitäkin. Ja tulee sellaisia asioita, että voi miettiä, pysähtyä.
Just niin, herättää ajatuksia.
Herätti ajatuksia ja miettiä.
Onko sulla jotain, missä haluaisit vielä jutella, tai jotain vinkkejä tai jotain muuta antaa kuulijoille? Vai onko kaikki ammennettu?
No on sitä ammennettu. Mä lähden puhumaan, niin kyllä sitä juttua riittää. Riittää, että pähkinänkuoressa, niin kuin mies sanoo, että se on kyllä koukospähkinänkuoressa, kun sanoo asioita. Mutta niin kuin se vielä kerran, pysähtyä siihen, että ensinkin ratsastaja, harrastaja, millä tahansa. Et mikä on se juttu, mikä on ollut tämä se, miksi mä oon tähän, miksi mä harrastan, miksi mä oon lähtenyt tähän. Ja varsinkin hevosalan yrittäjä, kuka onkin, että et niinku muistaa sen palon, mikä siellä on ollut, että se säilyisi. Ja jos se tuntuu, että se on niinku ruvennut sammumaan, niin voisiko sitä sytyttää jollain tavalla, ja mikä se olisi. Ja se voi olla, että tarvitsee vähän ulkopuolisen apua, niin kuin sanoit, me ollaan hyvin helposti vahvoja, niin kuin yrittäjinä hyvin vahvoja.
Itse hoidetaan.
No niin. Että osa delegoida, toinen tekee vähän eri lailla. Ja niin kuin aluksi oli mun tallityöntekijä, aivan ihana, aivan aarre, teki paljon hitaammin, mutta ne hevoset oli aivan, sehän oli niin rauhallisia. Se oli paljon tärkeämpää kuin se työtehokkuus, se vauhti, millä tehdään. Että et osaa ottaa sille, että me ollaan erilaisia. Ja sitten just ratsastajana kanssa se, että et se pysyy mukana jatkuvasti se, että pysähtyminen, niin kuin sanoin aikaisemmin, pysähdy, kun sä tuut sinne tallille, ennen kuin sä tuut edes autosta ulos vaikka. Sä näet sen tallin ja pihapiirin, niin henkäse syvään ja mieti, aisti sitä, mitä sulla on ympärillä ja mitä sillä on annettavaa. Se on jo tosi hyvä lähtökohta.
Mä aion tehdä tolleen tänään.
Oi, hyvä juttu.
Ja toivottavasti myös tästä eteenpäin. Kyllä mä huomaan itsekin jo sen, että välillä sitä menee hirveässä kiireessä.
Mm.
Ja se on jännä, että itse on huomioinut sen. Ja sitten kun tulee niitä päiviä, että on mahdollisuus lähteä 5 minuuttia aikaisemmin.
Niinpä.
Ihan vaan sen takia, kyllä, jotta sulla on se aika olla silleen, että hei, mä tuun tänne kiireettä.
Kyllä.
Niin kun huomaat, että itsekin muuttuu.
Kyllä, siis muuttuu. Kokonaan. Ja se on tärkeää, että tiedostaa, itse huomaa, että jos mä oon siinä tilassa ja saanut niin kuin itteni niin siihen, niin kuin siihen rentoutumaan ja tulee vähän siihen hetkeen, niin miltä se hevonen tuntuu?
Mm.
Ja miltä se hevonen koko sen, onko se sitten ratsastamassa, taluttamassa, mitä tahansa, miten se niin kuin peilautuu?
Kyllä.
Että tiedostaa sen, että se ei ole vaan niin kuin tämmöinen, että sun täytyy rentoutua, sun täytyy olla läsnä, vaan mitä sillä oikeasti haetaan.
Niin. No mä ainakin koen itse, nyt mä itse asiassa mietin just eilistä valmentamista, niin mä tein just näin, että mä tulin vähän aikaisemmin, niin mä huomaan, että mä pystyn itse olla paljon parempi valmentaja, koska kyllä, silloin mä pystyn olla läsnä, kun mä olen itse rentoutunut.
Kyllä.
Ja mä en ole tullut silleen kiireessä, että no niin, mitä sitten jo. Niin kuin, ettei lähde semmoisella väärällä sykkeellä siihen hommaan.
Joo, kyllä. Ja sitten se hevonen edellä siellä, niin, se on niin se juttu. Et mulla on kerran, kun mulla on kaikki näistä fyysistä juttuja tullut iän myötä, ja mä tein jotain tehtävää yhden hevosen kanssa, ihan vanhan hevosen kanssa, mentiin avotaivutusta, se ei oikein onnistunut. Mä tunsin, että mulla on lonkka, niin kuin toinen toi lonkkani on nyt niin tosi jäykkä. Mä en ollut sitä ehtinyt jumpata siinä ennen. Niin, miksi mä ajattelin, että mä halusin tätä avoa, että se menisi, että se hevonen rentoutuisi. Niin mä tulin alas. Ja laitoin sitten kahdet niinku, takaa, ohjastin sitä ja tehtiin sitä avoa sitten siinä. Mm. Että jos mä itse koin, että mä en tähän pysty.
Kyllä.
Että sitten kaikille jää hyvä fiilis.
Hevonen, eli mitä me ollaan opittu? Hevonen edellä, läsnäolo, kaikki se ihana mielenhallinta.
Kyllä.
Niin, ja kysykää apua.
Kyllä.
Eikö niin? Jos ei itse pysty, niin sitten on niitä ihmisiä myöskin, jotka auttavat näissä asioissa
kyllä. Niin. Ja hevoset on kyllä niin paljon antanut mun elämään ja vaikuttaa kyllä. Ja mun lasten elämään ja heidän, vaikka ne ei enää kilpailekaan, mutta jatkuvasti saa kuulla. Esimerkiksi yksi tyttäristäni on paljon tai sellaisessa asemassa työssä ja on alasia. Ja sanoo, että hän on kyllä ne perustaidot pitkälle oppinut siellä, kun hän seurasi ratsastuskoulutoimintaa, niin, että miten siellä toimii, miten sitä johdettiin.
Kyllä.
Ja miten näitä hevosia, niin sitä täytyy ansaita.
Mm.
Se luottamus.
Niin se on.
Ja tehdä ne niin kuin työyhteisöt, ne haluaa tehdä töitä.
Oli ihana tavata taas sulla, Sari. Olet tosi voimaannuttava ja mä oon tosi onnellinen, että sä tulit meidän vieraaksi. Kiitos.
Kiitoksia. Tämä oli tosi, tosi hauskaa. Tämä on uusi kokemus elämässä. Niin.
Ja ehkä me törmätään vielä. Katsotaan millä tavalla.
Niinpä.
Niin, joo. Ja milloin.
Kyllä.
Kiitos kaikki kuulijat ja pian nähdään taas tai kuullaan taas. Moikka kaikille.
Moi moi.
Kiitos kun kuuntelit Ohjissa podcastia. Toivottavasti nautit ja sait taas uusia ajatuksia harrastukseemme ja hevosten hyvinvointiin liittyen. Käy antamassa palautetta sivuilla ohissa.fi tai lähetä minulle viesti ohissa Instagram-sivujen kautta. Voit myös ehdottaa mielenkiintoisia vieraita tai aiheita. Kuullaan taas pian!